Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz işidə qarşı sözdən bombiyadır. Birləşmiş Ştatların Suriyanı bombalaması Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işitçi əməliyyat haqda siyasi şərhçilər İlham İsmail və Razi Nurullayev danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hotbird peşində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar, siyasi şərhçilər İlham İsmail və Razi Nurullayev. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam. Və təşəkkürümü bildirirəm bu verilişdə iştirak dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Söz atəşi artıq bomba atəşinə çevrildi. ABŞ bugün səhərdən Suriyaya müharibəsiz filansız artıq bombalamağa başladı. Bu gözlənilən idi mi? İlham bəy, buyurun.
Əvvələn deyim ki, bu deyən kimi gözlənilən idi, ona görə ki yadınızdadırsa təxminən 1-2 həftə bundan əvvəl də Barack Obama çıxış eləmişdi, hətta belə deyək, kongresin qərarını gözləmədən işidə qarşı mübarizənin işidə qarşı müharibə zərbələr indirəcəyinin qərar aldığını söyləmişdi. Burada bir məsələni xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bəzən ifadə belə olur ki, ABŞ Suriyanı bombalayır. ABŞ rəsmlərinin rəsmi mövqeyi də belədir ki, bu özünü müdafiə aktıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qanunlarına əsasən, beynəlxalq hüquqa əsasən bir dövlət təhlükə hiss edərsə, hücum hiss edərsə özünü müdafiə hüququna malikdir. Eyni zamanda bir dövlət və kollektiv dövlətlər də burada iştirak eləyə bilərlər, əgər o hücum təhlükə əsaslıdırsa. Yəni faktiki olaraq bu günləri bəzi dövlətlərin etirazlarına baxmayaraq, konkret olaraq Rusiya Federasiyası Federasiyasının, onun Xarici İşlər Nazirinin ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında heç bir qərarı olmadan Amerika Suriyanı bombalayır. Amerika Suriyanı bombalamır. Amerika Suriya ərazisini bir hissəsini ələ keçirmiş, onun zamanında İraqın bir hissəsini ələ keçirmiş, təhlükəli terror bir təşkilat olan İraq Şam İslam Dövlətini bütün dünya üçün təhlükə görür, eyni zamanda özləri üçün, öz milli maraqları üçün də təhlükə görür. Buna görə də bu addım atmağa başlayıblar, yəni ki daha ciddi formada. Əvvəllər də tutaq ki İraqın paytaxtı Bağdada yaxınlaşanda həm İraq qüvvələrinə kömək eləyirdi Amerika Birləşmiş Ştatları və bir şəkildə ki paytaxta yaxınlaşmasınlar, amma indi artıq IŞİD elə mövqe sərgilədi ki bütün bəşəriyyət üçün, hətta bütün bəşəriyyət üçün təhlükəni hiss edirlər və bu təhlükəni hiss edəndə artıq İraqın ərazisi olsun, Suriyanın ərazisi olsun, IŞİD-in ləğv edilməsi prosesi başlanıbdı və yəni ki Amerikanın bugünkü aviya zərbələri, başlanan zərbələr, mən deyərdim ki, lazımlıdır və burada da beynəlxalq hüquq əsaslanır. Bəli, dediyim ki.
Raiz bəy, buyurun.
İlham müəllim bir çox məsələləri dedi. Mən hesab edirəm ki, bu məsələnin biraz da kökünə baxmalıyıq. Mən bəzi faktları səsləndirəcəm. Birincisi, artıq dünyanın, o cümlədən artıq dünyada hazırda super güclərdən biri olan bəlkə də yeganə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da işlə qarşı mübarizə aparmaqdan başqa digər yolu qalmamışdı. Çünki çox ciddi təhdidlər artıq ortadaydı və bir misal gətirmək istəyirəm ki, bugün İslam dövlətinin tərkibində olan qoşunlar Kuveytin qoşunlarından daha çoxdur. Kuveyt ordusundan Kuveyt dövlətinin hərbi gücündən iki dəfə İslam dövləti güclüdür. Əgər bir neçə il əvvəl İslam dövləti, İslam İraq və Şam dövlətində 300 nəfər var idisə, 4-5 ay bundan əvvəl onların sayı demək ki 3000 idi. Amma indi hal-hazırda isə 30.000-dən çoxdur. Görün ki, nə qədər astronomik bir səviyyədə onların sayı artıb və bugün eyni zamanda İslam dövləti yaxın şərqdə ən güclü və maliyyə cəhətdən də ən böyük gücə malik bir terror təşkilatıdır. Bəs belə bir halı mənə belə gəlir ki, Qərb gözləmirdi, ABŞ da gözləmirdi və nəyə görə vaxtında İslam dövləti dayandırılmadı? Burada bir neçə faktor var. Birinci faktor ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, region dövlətləri və eyni zamanda Türkiyə İraqın keçmiş baş naziri Nuri Əl-Malikinin siyasətindən çox narazı idilər. Onlar açıq şəkildə Nuri Əl-Malikinin hakimiyyətdən getməyə səsləyirdilər, amma o hakimiyyətə yapışıb qalmışdı, kresosuna yapışıb qalmışdı və bununla bərabər demək ki, o tək hakimiyyətlik yaratmışdı. Belə demək olar ki, İslam dövlətinin yaranması üçün lazım olan bütün o demək lazım olan alətləri də özü təqdim etmişdi. Yəni, ona razılığı yaratmışdı. Bunun üçün də onlar hesab edirdi ki, Qərb dövlətləri də Türkiyə maraqlı idi ki, İslam dövləti Nuri Əl-Malikini hakimiyyətdən getməyə məcbur etsin. Məyən məndə onlar bu arzularına çatdılar. Digər bir tərəfdən, demək ki, İslam dövlətinin apardığı mübarizə ilə Qərbin apardığı mübarizədə müəyyən eynilik var idi. Yəni, İslam dövləti Bəşər Əsədə qarşı mübarizə aparırdı və Bəşər Əsədin çökdürülməsində, kifayət qədər Bəşər Əsədin zəiflədilməsində, ona təzyiq göstərilməsində ciddi rol oynamışdı. Və buna görə də Qərb müəyyən mənada demək bütün bu məsələlərə göz yumurdu. Türkiyə bu məsələlərdə Qərb demək ki, Ərəb inqilabları baş verən zaman Türkiyə müəyyən mənada öncülük təşkil etdiyinə görə, bütün məsələlərdə daha irəli getdiyinə görə biz düşünə bilərdik ki, bu məsələlərdə də müəyyən mənada irəlidə ola bilər, müəyyən bəyanatlar səsləndirə bilər, hərəkətlər, addımlar ata bilər, amma Türkiyənin də özünün ciddi maraqları var idi. Nuri Əl-Maliki demək ki, İraq qazının və neftinin Türkiyə ərazisindən satılmasına, Türkiyəyə satılmasına ciddi şəkildə maneçilik törədirdi və Türkiyədə ona təzyiq göstərmək üçün bilirsiniz ki, demək Kürd regional hökuməti ilə əməkdaşlıq edirdi və onların neftini alıb başqa dövlətlərə satırdı. Bax, bu faktorlar ciddi şəkildə rol oynayırdı, amma artıq onlar bu qədər güclənəndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları mən 2 həftə bundan qabaq bir demək Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bir hesabatını oxudum. O hesabat Əl Ərabiyyə demək televiziyası tərəfindən yayımlanırdı, o ingilis dilində. Mən orada demək nəyin şahidi oldum ki, demək bir İslam dövlətinin əsgəri 10 Amerika əskərinin gücünə bərabərdir. Söhbət nədən gedir? Çünki onlar bəzən ölməyə, şəhid olmağa daha üstün tuturlar. Onların belə deyək ki, beyinləri yuyulub və onlar ölümə bilərəkdən gedirlər və artıq hal-hazırda belə söylənilir ki, 500-dən çox özünü partlatmaq üçün kamikadzələr hazırdır və onlar hələ demək İslam dövləti tərəfindən istifadə olunmayıblar və onlar istənilən an demək o mübarizəyə qatıla bilərlər və onlar Allahu Əkbər deyib özlərini partladaraq bir çox insanları da təbii ki öldürəcəklər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da quru mübarizəsindən başlamaması əsas səbəblərindən budur ki, demək əgər qrup müharibəsi başlayarsa, İslam dövləti çox zəif bir demək ki, hərbi birlik deyil, çox böyük itkilərə səbəb ola bilər və bu da təbii ki, demək Amerika cəmiyyətində və digər NATO dövlətlərinin qoşulan NATO dövlətlərində daxili cəmiyyətlərdə ciddi etirazlara gətirib çıxara bilər.
Hər şey Suriyadan başladı. Suriyada hökumət əleyhinə qiyam başladı. Bəşər Əsədin devrilməsini istəyirdilər. Ancaq sonradan bu başqa məcraya yönəldi. Əvvəlcə buna bir İslam donunda geyindirdilər, sonra terrorist təşkilatının olduğu üzə çıxdı. Necə baş verdi cəryanlar İslam Bey?
Yəni siz düz deyirsiniz, Suriyadan başlamaz. Suriyadan əvvəl bilirsiniz ki, Ərəb baharı başladı. Və bu dalğanın hesabında məhz qərb demokratiya tərəfdarları çox istəyirlər ki, belə deyək də, Bəşər Əsəd həqiqətən də Suriya hakimiyyətindən uzaqlaşdırılsın. Və burada çox ciddi artıq Tunisdən, Liviyadan fərqli olaraq, Misirdən fərqli olaraq Rusiyanın və Çinin ciddi etirazları ilə rastlaşdılar və bu o qədər ciddi etirazlar oldular ki, Suriyada əgər ilk dövrlərdə 2000-3000 adam ölmüşdürsə, artıq 200 minə çatanda da gördülər ki, yəni ki, bu məsələdə geri çəkilmək yoxdur. Yəni, təkcə Bəşər Əsəd yox. Yəni ki, onun tərəfdarları istəmirdilər ki, o cümlədən İran da Suriyadan Bəşər Əsəd hakimiyyətinə son verilsin. İraq Şam İslam dövləti də yarananda mən onun tarixinə danışmaq istəmirəm. Yəni ki, çox genişdir. Yəni faktiki olaraq ki, 2013-cü ilin oktyabrında artıq bunu elan eləyəndə əvvəllər İraq İslam dövləti idi. Sonra İraq Şam İslam dövləti elan eləyəndə başqa terror təşkilatlarından bunların fərqi oydu ki, adətən belə deyək də, klassik terror təşkilatları gəlib harasa terror aksiyası keçirirdilər və çıxıb gedirdilər, gizlənirdilər. Bu terror təşkilatı getdiyi yeri tutur, qalır, coğrafi nöqtəyi nəzərindən ora nəzarət eləyir və ərazilərini genişləndirməklə məşğul olur. O dərəcədə ki, Suriyanın ərazisindən tutmuş İraqın içərilərinə qədər, xeyilisəsi İraqın içərilərinə qədər irəlilədilər və Raqqa şəhərinin özlərinə paytaxt elan edilər. Bütün əldə elədikləri və Razi bəy də dedi ki, güclü pul. Güclü pul nəyin hesabına yarandı? Birinci növbədə
neft yataqları.
Neft yataqlarını ələ keçirdilər. 3 neft yatağını elə Raqqa ətrafında ələ keçirdilər. İkisini Suriyanın özünə satdılar. Birini özləri çıxardılar. Neft ayrımı zavodları var. Mosul ətrafında da neft arıma zavoduna nəzarət edədilər. Mosula girəndə ilk işləri bankdan 450 milyon dollar nəqd hesabı, yəni bankdan pulu götürmək oldu. Bu onların belə bir şey, hər hansı bir struktur, bir güc şəklində ortalığa çıxanda başqa dünya gücləri də bundan maksimum yararlanmaq istəyirlər. Hər öz maraqları naminə. Burada silah satanlardan tutmuş neft, belə deyək ki, ucuz neft alanlara qədər bu məsələdə biganə qaldılar və ona görə də bu işidin bir növ aylardır ki qəddarlığına sanki bir dünya çox neytral bir mövqeydən yanaşırdı ki amma bunun ciddiyyətini görəndə ki bunlar dayanmadan, səngimədən sərhədlərini genişləndirirlər və dünya üçün presedent olaraq təhlükə törədirlər. Bu işdə fikrimin əvvəlində dedim, tək Amerika deyil, kollektiv mübarizə başladı. Bugün Fransa aviasiyası da iştirak eləyibdir. Səudi Ərəbistanı rəsmən qoşulub, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qatar, Oman, bunlar hamısı qoşulublar bu işlərə. Səudi Ərəbistanı da xüsus olaraq Suriya müxalifət ordusu üçün, Azad Suriya ordusu Bəşər Əsədə qarşı onlara kömək nöqtəyi nəzərindən artıq radikal İslamçılara yox ki, yəni ki, radikal İslamçılar da var ki, IŞİD-in nəzarətində olmayan, onlar da Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparırdılar. Onlardan fərqli olaraq Azad Suriya ordusuna kömək məqsədi ilə belə deyək də müəyyən kadrlar hazırlayırlar. Bu yolla da məşğuldurlar. Yəni bu proses ki, yəni Suriyadan başlamışdı. Təbii ki, Suriyada da bunların mərkəzi deyil, Suriyadadır, Raqqadadır. Bura son vermək lazımdır. Bunlar dağılışacaqlar, aydın məsələdir ki, sona gedəcək. Hərəsi bir digər terror təşkilatlarına gedib qopuşacaqlar. IŞİD-in varlığı ola bilsin ki, mövcud olmasın. Amma onun izləri uzun müddət qalacaqdır. Çünki yenə deyirəm, o maliyyə hələ tezliklə bitəsi deyil. Amma hər halda o qəddarlıq bəlli oldu. O qəddarlıq bəlli olanda yeri gəlmişkən mən bir şey deyim ki, Azərbaycanda da 5 ay bundan qabaq tutar ki, Suriyaya getmək istəyənlərin sayı daha çox idi. Daha çoxdur. İŞİD'in fəaliyyətindən sonra bu çox kəskin sürətdə azaldı. Çünki İŞİD'in qəddarlığı artıq sosial şəbəkələrdən tutmuş bütün hər yerdə yayıldı.
Amma yenə gedənlər var.
Artıq o bəyx Razi bəy dediyi kimi beyinləri yıkanmış, beyinləri yuyulmuş insanlar fanatiklərdi. Biz bu mövzuya qaydacı yığındı. Qaydacı yığındı. Yəni ki, hələ nəyin naminə kamikadze eləmək sona qədər aydın deyil. Onlara görə də elə zombiləşmiş beyinləri yıkanmış adamlardılar. Hər halda perspektivdə bu işlərin bütün dünya üçün profilaktikasını deyim ki, çox böyük oldu. Yəni ki, perspektiv terror təşkilatları üçün ki, kimsə belə bir bu təkcə terror təşkilatı üçün də öyle. Ümumiyyətlə, o deməkdir ki, sən güclüsənsə, sən fikirləşmə ki, sən bu gücünlə başqalarını narahat eləyəcəksən, başqalarını zəbt eləyə biləcəksən. Mənim yadıma Obamanın Polşadakı çıxışı düşür ki, məsələ doğrudan da super gücə müraciət edirlər. Bir ölkəni təbii fəlakət bürüyəndə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət edirlər. Ukraynada hadisə baş verir, onda da müraciət edirlər. İslam dünyasında yaxın şərqdə də hansı problem Fələstin, İsrail münasibətləri gərginləşdə yenə də Amerikaya müraciət edirlər. Hər halda Amerika bu rolu oynayır. Bu rolu təbii ki öz maraqları var. Sona qədər bəlkə də insanların umduğu qədər həll eləyə bilmir, amma maksimum dərəcədə çalışır ki, həll eləsin.
Razi bəy, əlavəniz varmı?
Yəni mən bu məsələyə iki aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Birincisi mənə belə gəlir ki, bütün bu məsələlər Suriyada başlayanda Amerika Birləşmiş Ştatları və əlbəttə ki müttəfiqləri, NATO dövlətləri olan müttəfiqləri bəlkə də Rusiya və Çin səddini aşaraq bu gün yəni ki BMT Təhlükəsizlik Şurasının demək razılığını almadan Suriya zərbələr endirə bilirdisə, təbii ki bir neçə ay, bir neçə il bundan qabaq da bütün bunları edə bilərdi. Amma məsələ burasındadır ki, demək bundan əvvəl baş verən Ərəb inqilablarında Qərbin gözlədiyi nəticələr hasil olmadı. Məsələn, Liviyada radikal İslamçılar hakimiyyətə gəldi. Misirdə radikal İslamçılar hakimiyyətə gəldi. Yəni, Ərəb inqilablarından əvvəlki hakimiyyətlərdən daha çox qəddar və radikal dinə sürükənən insanlar hakimiyyətə gəldi və ölkələrin taliyi və onların Qərb ilə müttəfiqliyi də şübhə altına alındı. Və bugün də Liviya çox pis vəziyyətdədir. Artıq orada iki hakimiyyətlik var. Yeganə bir Tunis müəyyən mənada bütün bu mübarizələrdən uzaq çıxdı. Və buna görə də mənə belə gəlir ki, birinci qənaətim budur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Bəşər Əsəd gedərsə bu tezliklə onun yerində kim oturacaq? Onun yerinə otura biləcək xarizmatik bir lider yox idi. Əvvəl bir neçə dəfə müsəlman gətirdilər, sonra xristiyan gətirdilər Azad Suriya ordusunun başına, amma yenə də bütün bu məsələlər düzəlmədi və bugün artıq Amerika Birləşmiş Ştatları 500 milyon pul ayırıb və 500 milyon ABŞ dolları ilə bir il ərzində demək 3000 Azad Suriya ordusunun könüllülərini, yəni döyüşçülərini silahlandırmaq və onlara təlim keçmək fikrindədir. Amma bu da bir neçə il aparacaq və belə çıxır ki, hələ Bəşər Əsədin də bir neçə il hakimiyyətdə qalmaq, bəlkə də bir il hakimiyyətdə qalmaq şansı yaranır. Də olmaya da bilər. Digər bir məsələ isə məhz İslam dövlətinin ortaya qoyduğu və İslam dininə və İslam dininin müqəddəs kitabı olan Quranı təhrif edərək onun əsasında qətillər və cinayətlər həyata keçirməsi oldu. Və bu bütün əlbəttə ki, bütün müsəlman dünyası üçün böyük bir təhlükəyə çevrildi. Bütün müsəlmanlar üçün böyük bir təhlükəyə çevrildi. Və bugün artıq demək başqa ölkələrə gedən zaman müsəlman adı üzərindədirsə demək artıq müsəlmanlara bir terrorçu, bir cibində bir bomba gəzdirən və yaxud İslam xilafətini bərpa edən bir insan kimi də baxa bilərlər. Yəni İslam dünyasına böyük ziyan dəydi. Və mənə belə gəlir ki,
bax zaten 11 sentyabr hadisələrindən sonra müsəlmanlara qarşı münasibət
tamamilə dəyişmişdi və bu isə tamamilə kökündən vurdu. Məsələn, baş kəsmək. Məntiqə baxaq. Onlar demək Ənfal surəsinin 62-ci ayəsini demək misal gətirirlər ki, və sonra da Allah Taala deyir ki, hər hansı bir peyğəmbər kafirləri tam öldürmədən əsirləri azad etsə, bu yoldan çəkinsə, demək mən onu bağışlamaram və heç bir halda aldığınız əsirləri də fidyə vermədən Yəni ki, bir onun əvəzi qarşılığı almadan, qarşılıq alaraq verməyiniz də günahdır. Yəni belə çıxır ki, onları amma orada deyilmir, tamamilə öldürmək lazımdır. Və onlar bunu əsas gətirərək həmin insanları öldürürlər. Amma bununla bərabər demək ki, Məhəmməd surəsinin də 4-cü ayəsində deyilir ki, demək düşmənlərinizi döyüş meydanında düşmənlərinizin boynunu vurun. Məhz döyüş meydanında boynunu vurun. Və ardınca deyir ki, onları istəsəniz, yəni onları da qaçmamaları üçün əl ayaqlarını kəndirlə möhkəm-möhkəm bağlayın və öldürməyə əmr etmir. Və sonra deyir, onları müharibə qurtarandan sonra ya fidyə alıb azad eləyə bilərsiniz. Ya da sadəcə buraxarsınız, belə heç nə almadan da onları buraxa bilərsiniz. İndi burada sual olunur. Əgər məntiqlə belə çıxır ki, ümumiyyətlə, bütün əgər biz keçmişə qayıdırıqsa, 15 əsr arxaya qayıdırıqsa, bugün ümumiyyətlə İslam dövlətinin döyüşçüləri qılıncla döyüşməlidirlər. Çünki o vaxtda Peyğəmbər qılıncla döyüşür və deyib ki, boynları qılıncla vurulsun və bugün nəyə görə onlar bomba silahla demək gedirlər və bu məntiqdən kənardır. Həqiqətən, yəni əgər Quranın ayəsinə bir söykəniriksə, bunlar düşmənlərin üstünə qılıncla getməlidir və bunlar proqresi, bu inkişafı qəbul etmirlərsə. İkincisi, orada boyun vurmaqdan və nəyə görə onlar məhz insanların bəzilərinin boynunu vururlar və əgər onlar Ənfal surəsinin 67-ci ayəsində əsaslanırlarsa və buna görə azad etməyib öldürürlərsə, məhz orada deyilir ki, əsirlərin əvəzində heç nə almayın, o da almaq günahdır və cəhənnəmə gedərsiniz. Yəni, bunu əmr edirəm ki, siz onları buraxmayın. Yaxşı, onda nəyə görə, əgər 67-ci ayəni əsas gətirib boyun vururlarsa, nəyə görə onda onlar demək tutduqları adamların əvəzində pul tələb eləyirlər, bir neçə milyon. Yəni, bax, bu özü deyək ki, bax, bu cür məsələlər də bu məntiqlə çox böyük təzadlar yaradır və onun üçün də təbii ki, müsəlman dünyasına böyük bir zərbə dəydi və insanların doğrudan da beyni yuyuldu və insanlar tamamilə mənə belə gəlir ki, tam olaraq bunlar savadlı insanlar deyillər və əfsuslar olsun ki, demək bir çox insanlar demək ki, məsələ o müqəddəs kitabın da düzgün təsvirini başa düşmürlər və onların beyni yuyulur ki, məs bu bəs getirir ki, onların heç birisi həmin ayəni açıb oxumayıb, sadəcə deyilir ki, bəs filan ayəyə görə deyir ki, boynun vurmasa, o da gedib bunun boynun vurur. Amma tək-tək insanların boynun vururlar, amma qalan insanların hamısını güllələyirlər və raket, bomba, qırıcı təyyarələrlə hücuma keçirlər. Bax, bu məntiqsizlik ciddi şəkildə böyük problemlər yaratmaqdadır.
Dinləyicilərimiz yazır, məni bir məsələ maraqlandırır. İŞİD-i maliyyələşdirən hansı dövlətlərdir? Məhərrəm Şahverdi soruşur. Hər bir problemi həll etmək üçün ilk növbədə onun yaranma səbəbi və mənbəyini öyrənmək lazımdır. Amma indiyə qədər bu təşkilatın necə və kimin dəstəyi ilə yarandığını əsaslandıran yoxdur. Kimdilər bunlar? Kim təşkilatlandırıb bunları? Niyə onları təşkilatlandıralara qarşı bir hərəkət yoxdur? Həsən Əliyev imzalı dinləyicimiz isə belə soruşur. Dediniz ki, İlham bəy, ötən ilin oktyabrında yarandı. İlk dəfə bu ad səsləndirildi. Və bunun yaranması da...
Bunun tarixi də var.
Danışarıq. Bəli. Bütün bunun yaranması da bir çox suallar doğurub, hansı ki dinləyicilərimiz o sualları bizdən, ekspertlərdən öyrənməyə çalışırlar. Bu, Razi bəy deyir ki, bu həm də İslamı bir qədər kölgələnmək. Bəzi mənbələrdə bunun qərb tərəfindən maliyyələşdirildiyi, məqsədli şəkildə qərb tərəfindən yarandığı və yaxud da ki, hansısa bir üçüncü qüvvələr tərəfindən yaradıldığı deyilir. Neft məsələlərində toxunduq və həmin o neft quyularından çıxarılan neftin də əl altı ilə qərbə və yaxud da ki, hansısa üçüncü qüvvələrə satıldığı deyilir. Kimdir bunlar? Hansısa bir məlumat varmı?
Əlbəttə, mən özüm bu barədə mətbuatda təxminən bir ay bundan əvvəl mən çıxış eləmişdim, amma təkrar eləməyə olar. 2003-cü ildə Səddam Hüseyn devrilərindən sonra İraqda, bax İraq indiki İraq Şam İslam dövlətinin başçısı Əl-Bağdadi, o İbrahim Əl-Samirə, yəni Samirədən olan əsl adı buydu, Bağdadi onun ləqəbidir. O vaxt İslam Universitetində sələfi nəzəriyyəsindən doktorluq dərəcəsində dərs deyildi bu adam. Səddam Hüseyn qətlə yetiriləndən sonra, devriləndən sonra təxminən 5-ə yaxın bir təşkilatı, xırda təşkilatları, terror təşkilatları öz ətrafında birləşdirdi. Birləşdirmək üçün ona maliyyəni daha çox Səudiyyə Ərəbistanından 40-a yaxın çox varlı bir imkanlı ailələr kömək elədilər. Bu ailələrin kömək eləməsinin qarşısını almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları hətta Səudiyyə Ərəbistanın kralına müraciət elədi, amma belə də ki, bunun qarşısı alına bilmədi. 2006-cı ildə amerikanlar tərəfindən Əl-Bağdadi tutuldu. 3 il həbsdə yatdı. 2009-cu ildə generalla söhbət elədi Amerika Hüseyn generalı ilə çıxarıldı. 2009-cu ildən çıxan kimi yenə təxminən bir neçə xırda terror təşkilatlarını ələ aldı, birləşdirdi və Bəyəq Razi bəy deyən kimi ətrafında təxminən bir 500-600 min, 2000 nəfər adam oldu. Əl-Qayda ilə münasibət yaratdı. O vaxt Zəvahiri idi artıq. Əl-Qaydanın başında duran onların təşkilatlanmasında Zəvahirinin böyük köməyi dəydi. Amma 2012-ci ildə artıq Zəvahiri ilə heç bir hesablaşmalar aparmadı. Ona görə də biraz da böyüyəndən sonra Raqqanı tutdular və əvvəlcə İraq İslam Dövlətini 2006-cı ildə elan eləmişdilər. 2013-cü ildə isə İraq Şam İslam Dövlətini elan edirlər. Təsəvvürləyin ki, bunlar güclənən kimi bunlara birinci silah satmaq başladılar. Çünki bunların pulu vardı. Neftdən əldə elədikləri pulla keçmiş Yugoslaviya ölkələrinə, başda Xorvatiya olmaqla ən böyük silah satanlar bunlar oldu. Yəni, bunlar mətbuatda gedən informasiyalardı, yəni beynəlxalq mətbuatda. Yeri gələndə Rusiyada kömək elədi, amma kömək elədi, yəni silah satdı. Demirəm ki, Rusiyanın birbaşa IŞİD-lə əlaqəsi var. Yəni ki, amma keçmiş, yenə deyirəm, Yugoslaviya ölkələrinə xeyli silah daşındı və bu silahları, açıq deyim, türk tirlərinin daşınması haqqında da informasiyalar oldu. Siz fikir verdinizsə, bu məsələdə Türkiyənin bir loyallığı da vardı. Bu çox xırda bir belə deyək ki, tarixi, çox belə xırda tarixi ekskurs elədim ki, yəni ki, bu IŞİD-in yaranmasına səbəb IŞİD-in təşkilatlanmağı və təşkilatlanmağı görəndə onlara əvvəlcə şəxslər tərəfindən, sonra isə təbii ki, neft yataqları ələ keçirin sonra əsas neftdən gəlirləri var bunlar və silahları da ki, təbii ki, pulla alırlar. Bugün bəzi ölkələrdə qazancların çox hissəsi bəzən silahdan gəlir, ona görə də silah satmaqda maraqlı oldular. Başqa səbəblər də var. Yəni, başqa hər bir dövlət öz mənafiyə nöqtəyi nəzərindən, yenə deyirəm, güclü bir qurum ortalığa çıxanda maksimum yararlanmaq istəyir. Siz fikir verdinizsə, burada narazı kimdən idi İraqda daha çox? Əl-Malikidən idi. Maliki getdi, görünür maraqlı tərəflər vardı. Burada ikinci bir vacib nüansı demək istəyirəm ki, İslam terrorçuları deyək də, bu dünyanın çox yerində var. İngiltərədən tutmuş, Böyük Britaniya adalarına tutmuş, Çinə qədər. Adamlar axışdı, məhz gəldi, IŞİD-də birləşdilər. Özü də görmüşsünüz ki, İngiltərədən nə qədər adam iştirak eləyib. Çinlə, Uyğurlar, digər müsəlman olmayanlar belə sonradan müsəlmanlığı qəbul eləyən terrorçular, hətta bizim Azərbaycandan getdilər, qoşuldular. Və qoşulduqca böyüdülər. Bu terrorçuları bir yerə yığmaq bəlkə də bir projedir. Mənim sadəcə məntiqimlə deyirəm
ki, yəni məqsədli
şəkildə ki, bu bütün terrorçular yığışır, gəlir. Bir var ki, orada burada gizli təkim varsa, bir də var ki, yığışıblar artıq bir dövlət deyilən bir ya belə terror təşkilatında torpaqları tutub dayanıblar və bunları məhv eləmək daha asandır. Onda nəinki gizli qalmaqlarına. Sanki bütün dünya terrorçularını bir yerdə cəmləşdirdilər. Ona görə də neytral qalmanın səbəblərindən biri də məntiqlə budur. Zaten xüsusi xidmət orqanlarında belə bir şey var ki, açıq buraxırlar. Gəlirsən, tam ortalığa bütün qüvvələr çıxır. Bəzən bir nəfəri tutmaq məsələni həll eləmir. Və o bir nəfər tutaq ki, o Bağdadini öldürmək onlar üçün çox çətin məsələ deyildi. Amma məhz terrorçuların
radikalların sayı daha çoxalır.
İndiki halda onların bütün simaları da məlum oldu. Bax o qəddarlığın sona qədər bu formada olması orada artıq ola bilsin ki, digər bu və digər şəkildə xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək ki, təhriki var, ideyası var. Çünki bizim də İslamı da gözdən salmaq üçün, amma həm də terrorun dəhşətliliyini bir daha göstərmək üçün xüsusi bir qəddarlıq nümayiş olundu. İndiyənə qədər olmayan qəddarlıq nümayiş olundu. Və kimlərə qarşı oldu? Yəni, müsəlmanlara qarşı oldu. Ki, başqa heç kəsə qarşı olmadı, məhz müsəlmanlara qarşı oldu. Bu nöqtəyi nəzərindən mən, yəni ki, dinləyicinin fikrinə görə deyirəm ki, bunun yaranma səbəbləri 2003-cü il Səddam Hüseyindən sonra başlayan proseslərdir. Aydın məsələdir ki, 20-ci əsr terrorizmin çiçəklənmədiyi bir dövr idi. 21-ci əsrdə də yüksək texnologiyaya əsaslanan, daha başqa yeni formalarla özünü bu digər şəkildə göstərir. Amma Amerika sona qədər bu məsələni uğurla yəqin ki, başa çatdıracaq və bu çox çoxlar üçün dərs olacaq.
Razi bəy, Suriyada bu hadisələr başlayanda həmin söhbət Qiyamın hökumətinin devrilməsi istəyindən gedir. Deyirdilər ki, Qərb o həmin insanlara dəstək verir. Ancaq Bəşər Əsədlə üzləşdilər, yəni Bəşər Əsəd müqavimət göstərdi və həmin hadisələrdə qiyamçıların çox zəif olduğu üzə çıxdı və dedilər ki, Qərb onlara dəstək verir, həm də Bəşər Əsəd devirməkdən ötürü belə bir versiyanı ortalığa atdı IŞİD və sonradan IŞİD-in özü
onların siyasətinə də sərf etmədi və indi onlarla mübarizəyə başlayıblar. Belə versiyalar səsləndirilir.
Bu versiyanı tam olaraq doğruluğunu şübhə altına alıram. Sadəcə bunu bu faktdan istifadə etmək imkanları mövcud idi və mən çıxışımda da bunu dedim, danışığımda da dedim ki, mənə belə gəlir ki, bəli, işdə ona görə göz yumdular ki, İslam dövləti həm də Bəşər Əsədin zəif edilməsində ciddi rol oynayırdı. Sadəcə onun güclənməsinə göz yumdular və onun bu dərəcədə böyük bir qüvvəyə çevrilməsini gözləmirdilər. Amma mənə belə gəlir ki, Azad Suriya ordusu Bəşər Əsədə qarşı ciddi şəkildə qərbdən heç bir dəstək alınmayıb. Siyasi dəstəkləri olub, amma maliyyə və silah cəhətdən heç bir dəstək ciddi şəkildə almayıblar. Mən bir iki misal çəkim sizə. Hal-hazırda Livanın Hezbollah təşkilatının 6000 döyüşçüsü Suriyada döyüşür. Amma Azad Suriya ordusunu Amerika Birləşmiş Ştatları 3000 döyüşçüsünü bir il ərzində silahlandırmaq və hərbi təlimlərə cəlb etmək istəyir. Artıq 500 milyon ayrılıb. Yenə də belə bir fakt ortaya çıxır ki, Hezbollahın gücü yenə də İslam Azad Suriya ordusundan daha güclü olacaq. Hezbollah təşkilatı ciddi şəkildə İran tərəfindən maliyyələşdirilir. Təbii ki, bu gizlədilmir. Bəşər Əsəd tərəfindən ciddi dəstəklənir və onlar Bəşər Əsədin arxasında dayanırlar. Və İsraillə olan demək 2009-cu il müharibəsində də artıq ona şahid olduq ki, Hezbollah təşkilatı o qədər də zəif təşkilat deyil. Ciddi şəkildə təşkilatlanmış, müasir silahlara malik, raketlərə malik bir qrupdur. Militar bir qrupdur. Onun üçün də onunla da döyüşmək çətin olacaq və İran bugün yenə də Bəşər Əsədin arxasında dayanmaqda davam edir. Və gözləmək olar ki, Rusiyada təbii ki, Bəşər Əsədə ciddi şəkildə hərbi yardımlar göstərəcək. Çünki artıq Suriyada Bəşər Əsədin devrilməsi Rusiyanın tamamilə məqlubiyyəti demək olardı. Və mən hesab etmirəm ki, indiki məqamda Rusiya hazırdır. Çünki Rusiya hal-hazırda həm də biraz dişini qıcamış bir pələng kimidir. Düzdə hələ tam olaraq qüvvəsini itirməyib, amma yaxın heç olmasa bir 8 ay, 1 il keçməlidir ki, Rusiya sanksiyaları öz üzərində tam olaraq hiss eləyə bilsin. O baxımdan mənə belə gəlir ki, bugün aparılan, hal-hazırda aparılan antiterror koalisiyasının, antiterror yaradılan antiterror koalisiyası məncə daha məqbuldur. Burada artıq bir çox burada Amerika Birləşmiş Ştatları birbaşa olaraq Rusiya ilə və digər güclərlə üz-üzə qalmış, nə İranla nə Bəşər Əsədlə üz-üzə qalmır. Artıq burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının başçılığı altında birbaşa artıq 5 Ərəb dövləti də bu mübarizədə iştirak edir və artıq mənim bildiyimə görə Səudiyyə Ərəbistanı və Yordaniya artıq yəni quru qoşunlarının da həm Suriyaya, həm İraqa yeridilməsində heç bir tərəddüdü yoxdur.
Dinləyicimiz yazır, Təbriz Ankara'dan yazır, sizi qonaqlarını salamlayıram. Məncə Suriyaya bomba atmaqla böhran bitməz, tərsinə daha da dərinləşər. Kim nə deyirsə desin, bu böhran çox çəkəcək və vaxt alacaq, sonu isə İranda fəlakətli qanlı olaraq İranı böləcək. Bu yenə ABŞ-ın saldırısında Suriyada yeni Xorasan örgütdə eşitdik. Bu da çox önəmlidir, Xorasan və İran məsələsi. Şimali İran, Türkmənistan, Əfqanistan, Özbəkistan və s. yazır. Hörmətlə Təbriz Ankara'dan yazıb göndərir bunu. Doğrudan mı məqsəd İrandır?
Yox, başqa mövzudur. Yəni Suriyada, əvvəldən Suriyada əsas mövzu İrandır. Nəyə görə? Çünki Fələstin İran arasında ən belə deyək ki, əsas rolu oynayan həmişə Suriya olubdur. Suriya, Yordaniya, Livan və s. Bu xətt ortadan götürülsə, yəni Suriya ortadan götürülsə, həm Bəhrazi bəyin dediyim kimi Suriyanın belə Rusiyanın məğlubiyyətidir, yəni diplomatik məğlubiyyətidir, həm də siyasi o bölgədə olan təsirinin azalması deməkdir və yaxud da yox olması deməkdir tamamilə. İransa heç cür əlinə nə Həmasa, nə Hizbullaha birbaşa quru yoluna çatdırmaq imkanları olmayacaqdır. Yəni Suriyada rejim dəyişsə, Suriyanın əliyinə çox iş görüblər və Suriya doğrudan da önəmli rol oynayıb İran üçün də, belə deyək ki, vaxtı ilə SSR üçün də, indi də Rusiya üçün də. Onu bu mənada perspektivdə İran deyəndə İranın parçalanmasından çox, yəni İranın ən azı yaxın şərqdəki fəaliyyətini, yəni terroru dəstəkləmək fəaliyyətini qarşısını almaq nöqteyiniz.
Bəzi məsuliyyətsiz müsəlmanlar acgöz uşaq kimidirlər, 5 dəqiqə öz başına buraxanda aləmi dağıdırlar. Fərid imzalı dinləyicimiz baş verənləri İslamın üstünə atmağı, yəni o fikirdədir, belə görünür. Ancaq ekspertlərimiz dedilər ki, bu terrorçu təşkilatdır, sadəcə İslam adından istifadə edir. Sədaqət Paşayev imzalı dinləyicimiz yazır, İŞİD yaxın şərqdə yeni bir Kürdistan dövlətinin yaranmasını diqqətdən yayındırmaq üçün razılaşdırılmış və gerçəkləşən proje deyildimi? Hazırda İraqın Kürdistan vilayətindən bölgəsində böyük miqyasda şəhər salma prosesi gedir. Razi bəy, buyurun, cavablandırın.
Mən hesab edirəm ki, bu fikirlə tam olaraq razılaşa bilmirəm, Sədaqət xanım o fikirlə. Mənə belə gəlir ki, artıq Kürd dövlətinin yaranması an məsələsidir və mənim bildiyimə görə və analizlərimə görə, gördüyümə görə Türkiyədə demək Kürd dövlətinin yaranmasına qarşı deyil. Və Türkiyə hətta Nur Əl-Maliki hakimiyyətdə olan zaman və bu gündə Kürd regional hökuməti ilə ciddi əməkdaşlıq edirdi. Onların neftini Nur Əl-Malikinin etirazlarına baxmayaraq alırdı və onlara da demək olar ki, məncə deyəsən ayda mı nəsə 1 milyarda yaxın pul vəsaiti ötürürdü. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, artıq Türkiyənin özündə də Kürd dövlətinin yaranmasına hayküylə yanaşma yoxdur. Daha məntiqli yanaşma var və bu məsələdə bəlkə də Kürd dövlətinin yaranması Türkiyənin də xarici siyasətinə artıq uyğun gəlməyə başlayıb və Kürd dövlətinin yaranması bəlkə də elə yaxın şərqdə deyək ki, o sülhün yaranmasında müəyyən rol oynaya bilər. Təbii ki, Türkiyə öz ərazi bütövlüyünü saxlamaq niyyətindədir və bununla bərabər yəqin ki, kürdlərlə müəyyən anlaşmalara gedib və kürdlər də bunu qəbul ediblər. O baxımdan mən böyük bir təhlükələr görmürəm və bugün Kürd regional hökuməti və kürdlər İslam dövlətinə qarşı mübarizədə ən öndə gedən qüvvədirlər. Pəşmərgə qüvvələri birbaşa artıq qərb tərəfindən maliyyələşdirilir, silahlandırılır, təlim keçirirlər və onlar quru mübarizəsini birbaşa İraq ordusu ilə bərabər öz üzərlərinə götürüblər. Ən çox qurban verən də kürdlərdir. Ən çox dağıntıya məruz qalan da kürdlərdir və bugün o məhrumiyyətləri yaşadıqlarına görə yəqin ki, onların da bir mükafatı olacaqdır. Və bu mükafat da onların dövlətinin yaranmasıdır.
Qaydaq ölkə daxilindən. Bir xeyli müddət biz Suriyaya gedənlərlə bağlı bir neçə veriliş etmişdik. Bəli. İlham bəy, siz də bu verilişlərdə iştirak edirdiniz. Bir çox dindarlar da eyni zamanda bu verilişlərdə iştirak edirdilər. Həyəcan təbili çalınırdı. Bütün ölkə mətbuatı bu barədə danışırdı və qınanılırdı, hökumət qınanılırdı ki, niyə onlarla bağlı heç bir iş görülmür. Bəzi ekspertlər deyirdilər ki, belə təhlükəli qüvvələrin ümumiyyətlə Azərbaycandan getməsi daha yaxşıdır. Bəzilər isə deyirdilər ki, yox, bunları yəni bunların qarşısını almaq daha yaxşıdır. Ən azından
onların ən azı geri qayıtması da vardı.
Hə, o belə deyirdilər. Amma deyirdilər ki, bunların qarşısını almaq lazımdır. Azərbaycan vətəndaşları da biz bunlara sahib çıxmalıyıq. Və parlamentə qədər bu məsələ getdi çıxdı. Amma görünən oldu ki, ötən gün biz bunu şahid olduq. Sən demə, hökumət əl altı ilə işini görürmüş. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 26 işinlə əlaqəli olan şəxsi saxlayıb və artıq onlar saxlanılıblar, həbsdədirlər. Yəni bu bəs edirmi İlham bəy? Bunların qarşısını almaqdan ötürü.
Birinci biraz tarixdən başlayaq ki, doğrudan da biz burada dəfələrlə demişdik ki, radikal İslamçılar Suriyada terror təşkilatlarına qoşulub mübarizə aparırlar. Bunların təhlükəsi həm Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizim onların qayğısına qalmayaq, amma təhlükəsi də ondan ibarət olardı ki, onlar sabahları daha professional terrorçu şəkildə Azərbaycana qayıdacaqdı və öz sahiblərinin tapşırıqlarını Azərbaycanda da yerinə yetirə bilərdilər, daha qəddarcasına, daha belə də ki, daha pis formada, qəddar formada. Siz bilirsiniz ki, belə tarixdən belə bu həmişə belə olubdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi radikal İslamçılara qarşı əməllər şəraitinə çox yaxşı nəzarət edir. Mən deyərdim ki, ciddi nəzarət edir. Bilirsiniz ki, xırda, para, terror cəhdləri həmişə qarşısı alınıbdır. Nəsə olanda da, tutaq ki, Əbubəkir məscidinin partladılması kimi belə bir şey yenə də tapılıbdır, cəzalandırılıblar və belə deyək ki, hüquq mühafizə orqanları öz sözlərini deyiblər. Hər halda burada əməliyyat işi ən çox Milli Təhlükəsizlik Nazirinin üzərinə düşüb. Nəhayət ki, siz deyirsiniz ki, gəlir ki, bu yetərlidirmi 26 nəfər həbsi? Birinci deyək ki, 26 nəfər hələ şübhəli şəxs qismində həbs edilibdir. Ola bilsin ki, onlardan bir nəfər, iki nəfər azad ola bilsin. Ola bilsin ki, yəni heç bir belə deyək ki, qeyri-qanuni silahlı dəstədə terror təşkilatında iştirak eləmir. Yəni mümkündür. Çox istəyir. Amma bunun çox böyük, biləsiniz ki, cəmiyyətə birinci növbədə təsir oldu. Cəmiyyət bildi ki, dövlət bu adamları nəzarətdə saxlayır, bilir, öyrənir və yeri gələndə cəzalandıra bilir. Bu cəmiyyət üçün böyük profilaktikadır. Bir də ki, bu yola qədəm qoymaq istəyənlərin qarşısını almaq üçün böyük profilaktikadır ki, məhz belələrinin qarşısı hər zaman alınacaqdır. Azərbaycanda bunun qarşısı alınacaqdır. Əgər bu məsələlərdə hər hansı bir mülayimlik göstərilsə, belə deyək ki, biraz ki, bəşi, bizdə heç nə olmaz, Azərbaycanda bizdə cəmiyyət tolerantdır, belə şeylər əmələ gəlməz. Din elə həssas məsələdir ki, burada hər hansı bir boş buraxılma olanda sürətlə, çox sürətlə yayılır, yəni din yayılmır, radikalizm çox sürətlə yayılır və hakimiyyət orundan bariz aparılır. Sadəcə olaraq kiməsə belə də ki, təbliğat nöqteyi nəzərindən ki, sən bu gəl belə elə yox, sən gəl hakimiyyətə gələk. Məsələnin bu qoyuluşu bu cür olur. O nöqteyi nəzərindən bizim də konstitusiyon quruluşumuz dünyəvi quruluşdur. Ona görə də perspektivdə bilirik ki, bunların planlarında Azərbaycanın dövlət quruluşunu, konstitusiyasını dəyişmək, İslam dövləti yaratmaqdır. Təbii ki, buna qarşı ciddi tədbirdir. Dünənki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyatı çox təqdirə layiqdir və şəxsən mən hesab edirəm ki, bu çox ciddi siqnal oldu yerdə qalanlar üçün.
Amma bir məsələ var, daha doğrusu bir ziddiyyət var. Bir neçə müddət bundan əvvəl Nurçulara qarşı əməliyyat keçirilmişdi, Nurçu cəriyanına qarşı və onlar heç də Azərbaycanda radikallar kimi tanınmırdılar. Sakit bir cəriyan idilər və bu hökumətlə əlaqəli bir məsələ Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıya gəlişi və onun deyilənlərə görə onun tapşırığı əsasında baş vermişdi bu əməliyyat və bir neçə Nurçu həbs olundu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən və hələ də həbsdə olanlar var. İndi isə radikallar həbs olunur. Bu ziddiyyət necə başa düşür? Siz dediniz ki, bu bir cəmiyyətə mesajdır, profilaktikadır. İndi cəmiyyət bunu necə anlasın?
Bilirsiniz necədir? Siz özü dediniz ki, Nurçuların radikallığında, Nurçular uzun vadəli türklər demişkən bir planları var, perspektiv planları. Paralel şəkildə alt yapılarını yapmaq, cəmiyyətdə sirayət eləmək, bütün mövqeylərdə, bütün strukturlarda təmsil olunmaq, sonradan nəsə, xüsusilə təhsillə, ticarətlə və s. və s. bu işlərlə. Bunun zərərli tərəfləri, zərərli tərəflər görsənmir. Amma bu radikal İslamçıların nəinki zərəri tərəfləri, çox ciddi belə deyək ki, təhlükəsi ortalıqdadır. Ortalıqda olanda yəni fərq yoxdur. Bir də bir şey deyim, Nurçular məsələsində Türkiyə ilə ola bilsin ki, burada hər hansı bir siyasi məsələ nöqteyi nəzərindən adımlar atılsın Nurçulara qarşı. Biləsiniz ki, Nurçuluğun Azərbaycanda var, çoxdandan var, haradasa 93-cü ildən bəri mövcuddur. Amma hələ indiyənə qədər cəmiyyət onun radikallığını hiss eləməyib. Amma dövlət də onu nəzarətdə saxlamasaydı, perspektivdə siz bilirsiniz ki, keçən il belə deyək də ki, bələdiyyə seçkilərindən əvvəl 17 dekabr hadisələri deyirlər də adətən Türkiyədə. Bu hadisələr baş verdi. Hər halda bu Nurçuların fəaliyyətinin nəticəsidir. Paralel şəkildə Azərbaycanda da mümkündür əgər boş buraxılsa. Ona görə də yəni cəmiyyət də bunu normal qəbul eləməlidir ki, biri sakit şəkildə məqsədinə çatmaq istəyir, biri radikal formada çatmaq istəyir. Bunun hər ikisinin müəyyən dərəcədə ikincisinin təbii ki, radikalların təhlükəsi qarşısı daha ciddi alınmalıdır. Amma digər məsələlərlə, nurçularla bağlı, ümumiyyətlə bütün bu dini məsələlərlə bağlı bizdə maarifləndirmə işi çox belə deyək aşağı səviyyədədir. Bu istiqamətdə ciddi alimlərin, İslam alimlərinin mən dindarların demirəm ha, yəni ki hansısa bir məscidin axundunun sözünü demirəm ki, o çıxsın cəmiyyətə nəsə desin və cəmiyyət onu qəbul edir. Yox, alimin sözü daha keçərlidir, İslam bilicilərin sözü daha keçərlidir, nəinki hansısa bir məscidin axundunun ya mollasının sözü. Kütləvi informasiya vasitələri də bu işdən maksimum və konkret olaraq elə bu 26 nəfərin həbsindən mənə elə gəlir ki, ciddi təhlillər olunmalıdır, həm jurnalistlər təhlillər aparmalıdır, həm orqan işçiləri yəqin ki, istintaq prosesində cəmiyyətə dünənləri artıq televiziyada müəyyən nümayişlər oldu. Yəqin ki, perspektiv, istintaq zamanı nələrsə üzə çıxacaq, əlavələr üzə çıxacaq. Yadınızdadırsa biz burada deyirdik ki, bəli, mərkəz Sumqayıtdır. Və dünənlərdə xüsusi olaraq qeyd olundu ki, Sumqayıt cəmaatı deyilən bir şey əsasən oradan hazırlanıb, oradan belə də ki, ələ keçirilib. Bu cəlb etmə prosesi daha çox orada olub. Deməli, orada hətta bir zəif yer var. Yəni ki, nəzarət olunmur, zəif yer var. Mən hesab edirəm ki, indən sonra yaxşı olar.
Razi bəy, Azərbaycanda keçirilən əməliyyatlarla bağlı işitçilərin, yəni işitçi adı qoyulan şəxslərin həbs olunması ilə bağlı buyurun.
Təbii ki, mən ümumiyyətlə qruplaşmalara çox pis yanaşıram. Əgər o qruplaşma bir təşkilatda, dövlətdə, ən kiçik bir hətta qeyri hökumət təşkilatında, siyasi partiyada qruplaşma varsa, o qruplaşma sonunda həmin təşkilatın sonuna çıxacaq. onu məhv edəcək. Onun üçün də siyasi, iqtisadi, dini qruplaşmaları qəbul etmirəm və bunları bütün cəmiyyət üçün zərərli hesab etdiyimdən həmin o demək ki, əməliyyatı da müsbət qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, müəyyən mənada cəmiyyətdə artıq məlum oldu ki, Azərbaycanda da, çünki bu artıq bilinirdi ki, Azərbaycandan kifayət qədər insanlar İslam dövlətinə qoşulmaq üçün Suriyada, Bəşir Əsədə qarşı vuruşmaq üçün gedirdi. Amma şəkilləri yayılırdı, ölüm xəbərləri gəlirdi, meyilləri sərgilənirdi, amma Azərbaycanda konkret olaraq heç bir həbsiyyata keçirilməmişdi. Bu cəhətdən bu təbii ki, cəmiyyət üçün ciddi bir mesaj rolunu oynadı və təbii ki, bu 26 nəfərlə demək ki, məhdudlaşa bilməz. Yəqin ki, bu şəbəkə çox böyükdür. Yəqin ki, 26 yox, yüzlərlə insan da artıq Suriyada, İraqda var. İslam dövlətinin tərkibində vuruşurlar. Mən bir neçəsinin hətta adlarını bilirəm, indi yadımdan çıxarmışam. Rusiyanın bir çox şəhərlərindən də azərbaycanlılar və hətta müsəlmana çevrilmiş ruslar da Suriyaya gedərək Bəşər Əsədə qarşı vuruşur. Və tək bu, Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılarla demək məhdudlaşmır. Rusiyadan da yüzlərlə insan demək Suriyada döyüşməyə gedir. Və təbii ki, İlham bəyin fikri ilə razıyam ki, onlar da Azərbaycana qayıdandan sonra demək çox ciddi dini zəmində münaqişələrə yol aça bilərlər. Bu cəhətdən bunun qarşısının alınması öz-özlüyündə çox müsbət hal kimi dəyərləndirilməlidir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, nümayişkarına qəddarlıq adətən qorxaq miskinlikdən gəlir, təkcə əzlaflıqla mənəvi qisas adı qoymaq üçün deyil, yazır dinləyicimiz. Məsud Bərzani və Ərdoğan tayfasının IŞİD-in səsküyündən istifadədə maraqlı olmasına məsələsinə münasibətiniz necədir? Ən azı Davutoğlu və Ərdoğanın Bərzani ilə yaxın münasibətləri və IŞİD döyüşçülərinin bir hissəsi Türkiyə sərhədindən qaçaq yolu ilə keçdiyini nəzərə alıb deyirəm. Ayaz imzalı dinləyicimiz yazırlar. Bu məlumat yayılırdı, mətbuatda da yayılırdı ki, gedən azərbaycanlılar ilk növbədə Türkiyə, oradansa Suriyaya rahat şəkildə, yəni sərhəd yolu ilə rahat şəkildə keçə bilirdilər. Bu əlaqələr soruşur.
Yəni bu əlaqələr belə idi ki, Türkiyə Ərdoğan siyasəti, yəni hazırkalı Türkiyə çox vacib idi, belə də ki, maraqlı idi ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətdən getsin. Elə bu gün də maraqlıdır ki, Bəşər Əsəd ona görə də Bəşər Əsədi zəiflədən qüvvələrin Türkiyənin sərhədlərinin sınırlarını keçməsini xüsusi maneçilik törədilmirdi. Və demək olar ki, əksəriyyət də gəlib, düzdür, başqa ölkələrdən də keçən vardı, amma xüsusən Türkiyədən daha çox keçirdilər bu istiqamətdə. Bu mənada bu Türkiyənin bir maraqlarına uyğun idi. İkinci tərəfdən ki, Bərzani məsələsi ki, bilirsiniz, Kürdlər özü belə də ki, istər terror şəklində, istər terrorçular formasında, PKK-nın simasında, istərsə də başqa bir formada Türkiyə cəmiyyətinin, Türkiyə dövlətinin böyük bir problemidir. Və İraqdakı Kürdistan avtonomiyası, Bərzaninin rəhbərliyi elədiyi Kürdistan avtonomiyası Türkiyəyə qarşı o qədər aqressiv deyil, nəinki Türkiyənin özündəki Kürdlər. Və müəyyən bir anlaşma var idi. Müəyyən bir anlaşma vardı. Onlar dəfələrlə gəliblər, Türkiyənin siyasilərinə, rəhbərlərinə görüşüblər. Həm də müəyyən dərəcədə neftin ucuz satılması prosesi gedirdi, bilirsiniz görə. Sonra radikal, bəzi radikal qüvvələrin də məhz həmən avtonomiyaya getməyə söhbəti vardı. Yəni, münasibətlər Türkiyə Bərzani ilə elə qurmuşdu ki, xüsusi bir radikallıq hiss olunmamalıdır o tərəfdən. Bu məsələlər vardı. İkincisi, yəni mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Kürdistan İraq parçalanmayacaqdı. Kürdistlər daha çox avtonomiya qazanacaq. Bayaqları bir nəfər də, bir xanım da yazmışdı ki, Kürdistan dövləti yaranır. Hətta bu IŞİD-də IŞİD gəlib məhz Kürdistanın o avtonomiyanı səs Süleymaniyə, Ərbilin sərhədinə çatanda Amerika müəyyən təzyiqlər göstərirdi. Ta ki, peşmərgələrlə yanaşı təsir göstərirdi. Amma birbaşa başqa hərəkətlər eləmirdi. Mən hesab eləyirəm ki, İraq parçalanmayacaq, Kürdistan da böyük avtonomiya əldə eləyəcək, amma dövlətin yaranması məsələsi fakt burasındakı Bərzani özü də deyir ki, biz İraqdan ayrılmağımız çox çətin məsələdir.
Razı bəy, buyurun.
Təbii ki, oxucunun, dinləyicinin dediklərində ciddi həqiqət var. Türkiyə Kürd regional hökuməti ilə ciddi əməkdaşlıq edirdi. Bayaq dediyim kimi, onların neftini alırdı və dünya bazarına çıxarırdı və bununla da İraqlar, demək Ərdoğan hakimiyyəti arasında çox ciddi bir tartışma yaranırdı. Əməkdaşlıq edirdilər, bugün əməkdaşlıq etməkdədirlər və Türkiyənin rolu regional Kürd hakimiyyəti üçün çox ciddi olmuşdu. Və buna görə də artıq təbii ki, belə bir hal, belə bir gözlənti və belə bir gözlənti yaranır ki, Erdoğan hakimiyyəti, Türkiyə hakimiyyəti İraqda baş verənləri də maraqlı kimi görünürdü. Və uzun müddət İraqda baş verənlərə göz yummalı oldu. Və uzun müddət belə görünürdü ki, hətta Türkiyə hakimiyyəti İslam dövlətinin güclənməsində maraqlıdır. Bunu nə ilə izah edirdilər? Çünki əsasən demək bu sünni təşkilatıdır. Və Türkiyənin də, Türkiyə cəmiyyətinin də böyük bir hissəsi sünnidir. Yəni onların dini ideologiyası, dini məzhəbləri eynidir. Buna da əsaslanaraq belə bir fikir əli sürülürdü ki, məhz demək İslam dövlətinin güclənməsində Türkiyə hakimiyyəti maraqlıdır. Və əslində doğrudan da Türkiyə hakimiyyətinin bir çox vərdişlərində və praktikasında yanaşmalarında çox ciddi şübhələr var idi və bugün də şübhələr var. Bugün indi 49 Türkiyə diplomatının azad olunmasından sonra Türkiyənin mövqeyi də həssasləşmiş kimi görünür. Amma yadınızdadırsa, bir həftə bundan əvvəl də artıq New York Times qəzetində Türkiyəni ifşa edən məqalələr dərc olunurdu. Bir çox senatorlar Türkiyəni IŞİD-lə eyniləşdirirdi və Türkiyəni də gələcəkdə, demək yaxın şərqdə böyük bir təhlükə olaraq görməkdə davam edirdilər və bir neçə senator isə daha irəli gedərək artıq Türkiyəni Amerikanın müttəfiqi kimi görmədiyini dilə gətirmişdi. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu araşdırılmalı. Təbii ki, onun necə yaranması, bu məsələlərin arxasında dayanmasını biz deyə bilmirik. Ciddi araşdırmamız və ciddi məlumatımız ola bilməz. Çünki çox gizli şəkildə bütün bunlar həyata keçirilib. İslam dövlətinin özü də gizli şəkildə yaradılıb və onun arxasında kim durub, kim maliyyələşdirib və bugün də kim dayanmaqdadır, təbii ki, böyük suallar var. Amma bir məsələ aydındır. IŞİD-in yaranmasında, maliyyələşməsində, Qərbində ciddi rol olub, maraqlar olub və təbii ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə Qatarın da ciddi maliyyə imkanları IŞİD üçün yaradılmışdır.
Və son olaraq, çox az vaxtımız qalıb, dəqiqə yarım təxminən ekspertlərimizə vaxt düşəcək. IŞİD-in sonu nə olacaq?
Bugün bu məsələ belə deyək, çox tələskənli yollardır deyək ki, IŞİD-in sonu olacaq. Hər halda IŞİD dövlət kimi mövcud olmayacaq. Terrorçu təşkilat kimi qalacaq. Bir müddət qala bilər, çünki maliyyəsi böyükdür. Ətrafında o maliyyə görə hələ bir xeyli insanı cəlb eləyə biləcək. Amma indiki formada, yəni ki, ərazilər tutmuş və özünü dövlət etmiş formada olmayacaqdır.
Azbəy, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, İslam dövlətinin mövcudluğu artıq sual altındadır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də öz strategiyasını, IŞİD-lə bağlı strategiyasını açıqladı və dünənki çıxışında da onları nəinki hərbi qüvvələrini sıradan çıxarmaq, tutar əraziləri geri qaytarmaq, eyni zamanda onların maliyyə imkanlarını da demək çökdürəcəyini söylədi və bununla bərabər həmin təşkilatın dünyanın heç bir yerində sakit tərzdə yaşamayacağını da bəyan etdi və mənə belə gəlir ki, bu cəhətdən artıq bütün dünya dövlətləri İslam dövlətinin və onun yaraqlılarının silinməsinin də maraqlıdırlar və təbii ki, yaxın aylarda olmasa da sonunda demək ki, İslam dövlətinin mövcudluğuna son qoyulacaq, o dövlət yaranmayacaq və təbii ki, onun bütün rəhbərliyi də ya ələ keçiriləcək, ya öldürüləcək və İraqın demək ərazi bütövlüyü də yəni təmin olunacaq.
Təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və IŞİD-lə bağlı bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün və eyni zamanda şərhlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün. Bugünlük işdən sonra verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz xəbər saatından daha ətraflı məlumat alacaqsınız. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir. Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təxminən yoxsan təxminən
səbəbəndən getmirəm.
Yox, xəfiyyə xüsusi mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən, yəni biz o
20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə deyil.